Pada tahun Sakawarsa 1256 atau 1334 Masehi, lahirlah sosok pangeran yang kelak dinobatkan sebagai raja yang bernama Hayam Wuruk. Tribhuwana Tunggadewi digantikan putranya yang bernama Dihayam Wuruk sebagai Raja Majapahit, bergelar Betara Prabu Sri Rajasa Negara. Kerajaan Majapahit mencapai masa keemasannya sebagai wujud realisasi Sumpah Palapa Rakryan Mahapatih Empu Gajah Mada. Selamat datang dan selamat mendengarkan di podcast yang membahas tentang sejarah dan budaya Jawa. Semoga apa yang saya ceritakan ini bisa menambah ketertarikan kalian tentang sejarah dan budaya Jawa. Selamat mendengarkan. Hayam Wuruk adalah putra dari Ratu Tribhuwana Tunggadewi dengan Sri Kertawardhana. Sejak dalam kandungan Tribhuwana Tunggadewi di Kauripan, sosok yang kelak bernama Hayam Wuruk telah menampakkan tanda-tanda keluhuran. Dimulai dengan pertanda alam yang sangat dahsyat, yaitu dentuman gempa bumi, hujan abu, kemul halilintar, guntur, serta petir yang sambung-menyambung di angkasa. Gunung Kelut pun meletus membinasakan orang-orang jahat dan tidak bermoral secara bersamaan. Dalam negara Kertagama, Hayam Wuruk digambarkan seperti Batara Girinoto yang menjelma menjadi sosok raja utama dan bertahta atas bumi Jawa. Semua menaruh rasa hormat dan tunduk atas perintahnya. Empat kasta pun dianggap sangat pandai, bahkan para durjana sekalipun berhenti untuk berbuat buruk karena takut akan keperkasaan sang raja. Pada Sakawarsa 1272 atau 1350 Masehi, Tribhuwana Tunggadewi digantikan putranya, yaitu Dihayam Wuruk sebagai Raja Majapahit, dan mengambil abhisheka atau gelar Batara Prabu Sri Rajasa Negara. Ketika semasa kepemimpinan Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mengalami masa keemasan, bahkan memiliki luas kerajaan yang sangat luas, yaitu mencakup Melayu, Jambi, Palembang, Toba, Dharmasraya, Kandis, Kahwas, Minangkabau, Siak, Rokari, Kampar, Pane, Iwas, Samudro, Batan, Lampung, Barus, dan di Tanjung Pura atau Pulau Kalimantan adalah Kapuas, Keringan, Sampit, Kota Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, dan kemudian Kandangan. Dilanjutkan dengan Landa, Samadang, Tirem, Sedu, Barunai, Kalka, Saludung, Solok, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalok, Tanjung, Kutai, lalu Ujung Medini, Pahang, Langkasuko, Saimwang, Kelantan, Trengganu, Johor, Paka, Muar, Dungun, Tumasik, Kelang, Kedah, Jerai, dan Kanja Piniran. Sedangkan di sebelah timur Jawa ialah Bali, Badahulu, Logajah, Gurun, Sukun, Taliwang, Pulau Sapi, Dompo, Sanghyang Api, Bimoseran, Hutan Kendali, dan selanjutnya adalah Pulau Gurun, Lombok Merah, Sasak, Bandalayan, Kota Luwuk, Uda Makatraya. Di timur antara lain ialah Pulau-Pulau Makassar, Buton, Banggawi, Kunir, Galian, Selayar, Sumba, Solor, Muar, Wandan, Ambon Maluku, Wanin, Seran, Timur, dan pulau yang lainnya yang sudah masuk dalam wilayah Nusantara. Selain itu, dalam segi pemerintahan juga sangat tertata, bahkan perkembangan perekonomian sangat stabil. Dari wilayah Ujung Galuh sekalipun yang terkenal dengan wilayah pelabuhan terkenal pada masanya itu, yang kelak dikenal dengan nama Surabaya, juga sering didatangi oleh para saudagar-saudagar untuk melakukan perdagangan dengan kerajaan Majapahit. Kesuksesan itu bahkan membuat kerajaan Tiongkok Ming menaruh segan akan keperkasaan Majapahit. Hanya tinggal beberapa kerajaan di Nusantara yang masih belum tunduk di bawah kekuasaan Majapahit pada waktu itu. Terutama negara tetangga yang dikenal dengan kerajaan Sunda Galuh.